ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Primarii Moldovei și lungul lor drum către fondurile europene.
Fără un personal care să stea în spatele primarului ca și conducător, nu pot fi progrese reale și durabile.
Bacalaureat cu bucluc, nu numai pentru unii elevi, dar și pentru unii profesori. Și în România, socialiștii și liberalii câștigă detașat alegerile locale. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Nina Ștanski, șefa politicii externe din cadrul administrației de la Tiraspol, se întâlnește la Chișinău cu viceprim-ministru pentru reintegrare, Eugen Karpov. Întâlnirea are loc la sediul OSCE din Chișinău. Reprezentanții OSCE au confirmat că cei doi reprezentanți la negocierile din formatul 5+2 au solicitat să li se ofere spațiu pentru discuții, dar nu au oferit mai multe detalii, relatează Publica TV. Ministerul de Finanțe, citat de Unimedia, prognozează pentru anul acesta o creștere a economiei de 3%. În următorii 2 ani, creșterea anuală a economiei va fi de 5%, iar în anul 2015, estimările arată că va crește economia cu 5,5%. Tot Ministerul de Finanțe se așteaptă ca prețurile de consum să crească în perioada 2012-2015 cu 5% anual. Trei președinți de la centrele de bacalaureat de la liceele Vasile Lupu Traian și Panhalipa din Edineț au fost demiși pentru nereguli grave în desfășurarea examenelor de absolvire a treptelor de școlaritate. Ministerul Educației anunță că a fost demis și președintele Comisiei Raionale de Examene. Astăzi, ministrul Educației Șlathitski a declarat că în cadrul liceelor menționate s-a constatat că la a doua probă de bacalaureat profesorii au dat de copiat elevilor prin intermediul telefonelor mobile și rețelelor de socializare. Rezultatele finale ale primului tur de scrutin din alegerile generale din Franța confirmă victoria Partidului Socialist al președintelui François Hollande. Împreună cu aliaților ecologiști, socialiștii au obținut aproape 46% din voturi față de numai 34% pentru conservatorii fostului președinte Nicolas Sarkozy. Al doilea tur de scrutin este programat duminică. În România, ultimele rezultate parțiale ale alegerilor locale de duminică au confirmat victoria clară a Uniunii Social-Liberale, care are 593 de primari față de numai 182 pentru Partidul Democrat Liberal, aflat până acum câteva luni la putere. Uniunea Social-Liberală are o majoritate confortabilă de peste 50% și în Consiliul de Județene. PDL a câștigat numai ceva în jur de 14% din locurile în aceste consilii. Indicii burselor din Europa și Asia, prețul petrolului și valoarea euro față de dolar au crescut azi dimineață după anunțul că Spania va primi ajutoare de 100 de miliarde de euro pentru a depăși dificultățile din sectorul bancar. Fostul lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadžić, judecat de Tribunalul ONU de la Haga, a cerut să fie retrase acuzațiile de genocid formulate de procurori. Cererea este prevăzută în regulamentul de funcționare a Tribunalului ONU, dar rareori acceptată. Pe 26 iunie în Ucraina este judecat apelul în cazul fostului premier Iulia Timoșenko, acuzată de abuz de putere și condamnată deja la 7 ani închisoare. Și la campionatul european de fotbal începe astăzi grupa D cu confruntarea dintre Franța și Anglia. Meciul are loc în Ucraina la Donetsk și începe la ora 19. Urmează la ora 21:45 meciul Ucraina-Suedia la Kiev.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ce este atât de greu ca fondurile europene accesibile în cadrul unor programe comunitare să ajungă și în statele Moldovei? Una din explicații ar fi că primarii nu cunosc limba engleză și nici nu știu cum anume să acceseze aceste fonduri. O altă explicație la nivel național este că infrastructura proastă și birocrația locală îi constrânge pe investitorii străini să ocolească statele Moldovei. La această concluzie au ajuns experții Institutului Viitorul și mai mulți primari din nordul Moldovei. Cum se pot schimba lucrurile, a căutat să afle Diana Reilean.
Pentru că nu este o țară candidată la aderare, Republica Moldova are acces limitat la fondurile europene pentru dezvoltare regională. Însă și atunci când comunitatea europeană este gata să ofere asistență financiară satelor moldovenești, nu are cum și nici cui. Ion Beschieru, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, constată că în primăriile din țară nu sunt angajați care ar cunoaște cum să acceseze banii europeni.
Primarii care au mai multe mandate, ei înșiși pregătesc aceste propuneri de proiecte, ei înșiși aleargă la toate instituțiile abilitate, dar nu este o situație normală, pentru că nu primarul trebuie să alerge și nu primarul trebuie să pregătească aceste documente, ci să aibă o echipă de profesioniști, el doar să coordoneze, dar fără un personal care să stea în spatele primarului ca și conducător, nu pot fi progrese reale și durabile, pentru că odată ce primarul nu mai este ales următorul mandat, toate aceste capacități dispar.
Un recent studiu realizat de Institutul Viitorul sugera că în fiecare a doua primărie din țară angajații nu cunosc limba engleză. Ori cunoașterea acestei limbi este obligatorie pentru obținerea banilor europeni, explică Ion Beschieru.
Respectiv, neangajând personal pentru atragerea investițiilor, pentru scrierea proiectelor, neavând alți specialiști care sunt indispensabili unei administrații publice eficiente, cum ar fi juriști, economiști, este imposibil de a avea o capacitate normală de absorpție.
În lipsa unor angajați care să știe cum să obțină banii europeni pentru a rezolva problemele comunității, colacul de salvare pentru autoritățile locale ar fi investitorii străini. Însă, din cauza infrastructurii proaste, aceștia ocolesc satele moldovenești, spune reprezentanta Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord, Inga Cojocaru.
Dacă nu sunt căi de acces, dacă nu sunt create niște condiții elementare, apă, canalizare, nu este lumină, nu sunt spații speciale, nu este bancă, deci e normal că investitorul caută facilități speciale pentru a-și deschide o afacere, să aibă deja măcar infrastructura cât de cât creată. El sigur că se duce la Chișinău și se duce la Bălți, unde este totul acesta, în cel mai rău caz, unii centri raionale, dar nici într-o caz, unii sunt sate, se migrează spre centri urbane și asta creează iarăși de o disparitate.
Președintele raionului Fălești, Valeriu Muduc, zice că primarii din țară ar fi gata să colaboreze unii cu alții pentru atragerea fondurilor și investițiilor străine. Însă, deseori, propunerile lor rămân neauzite la Chișinău, unde se găsesc specialiștii care pot să acceseze banii europeni.
Până când ne înfierbim în sucul nostru, deoarece primarii abordează problemele, însă, cu părere de rău, această legătură, acest dinou, până când la noi este foarte slabă.
Între centru și
nivelul 2.
Care-i soluția?
Una din soluții ar fi întâlnirile regulate ale reprezentanților guvernului cu președinții de raioane și minim să fie dat un răspuns ca autoritatea care a abordat acest problem să vadă că este această legătură, acest dialog între centru și primul nivel.
Să nu se simtă lăsați de izbeliște.
Păi n-aș zice că sunt lăsați de izbeliște, dar aparent așa pare.
Experții Congresului Autorităților Locale din Moldova spun că lipsa angajaților care ar putea atrage investitori străini se poate rezolva prin angajarea unui specialist care să scrie proiecte comune de finanțare. În eventualitatea accesării banilor europeni, ar avea de câștigat și satul și statul. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
10 profesori și 5 tehnicieni au fost reținuți pentru că au favorizat fraudarea examenului de bacalaureat din acest an și vor ajunge în fața instanțelor pentru infracțiuni penale. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Mihail Șleatrițchi, care a mai spus și că alți profesori care au comis astfel de infracțiuni vor fi trași la răspundere. Serviciul de presă al Ministerului Învățământului a anunțat în această după-amiază și că au fost demiși președinții centrelor de bacalaureat de la liceele Vasile Lupu și Traian din Chișinău și cel de la Liceul Panhalipa din Iedineț. Au fost eliberat din funcție și președintele Comisiei Raionale de Examene Sângerei. Elevii care au copiat vor putea să mai dea examen și anul viitor. Ala Ceapai a aflat mai multe despre acest caz de corupție și relatează.
Cele mai grave încălcări la primul examen de vinerea trecută au avut loc în trei centre de bacalaureat, Liceul Panhalipa din Iedineț și Liceile Traian și Vasile Lupu din Capitală. Circa 20 de elevi de la școala serală numărul 1, care au susținut examenul la Liceul Vasile Lupu, au primit prin rețelele de socializare și mesaje telefonice răspunsuri la teste. Profesorii care îi ajutau în scurt timp au fost reținuți de colaboratorii Centrului Anticorupție. Ministrul Educației Mihail Șlehtițchi spune că acești profesori ar putea să-și piardă locul de muncă.
Rezultatele investigației pe care o face acum centrul vor permite să vorbim și despre consecințele juridice ale infracțiunii, despre o posibilă intrare sub imperiul codului penal a unor anumite persoane care au luat bani, care au elaborat teste, care le-au transmis.
Potrivit informațiilor parvenite de la ofițerii CCCC-ului, fiecare elev a scos din buzunar peste 2000 de lei pentru ajutorul primit la examen. Lucrările acestor elevi riscă să fie anulate, spune ministrul educației.
Dacă se va demonstra că, într-adevăr, ele au fost obținute pe o cale ilicită, prin rețeaua de socializare, atunci ele vor fi scoase din circuit și ei vor trebui să vină la anul pentru a susține din nou examenul.
Comisia Națională de Examinare, care verifică corectitudinea desfășurării bacalaureatului, a stopat alte peste 20 de fițuici cu teste rezolvate care urmau să ajungă la elevii din mai multe centre de bac. Delegata comisiei, Rodica Josan, spune că la moment nu se cunoaște cine sunt autorii acestor țidule.
Nu pur și simplu avem copiuțe pentru elevi, dar avem un mecanism întreg, o rețea bine formată, pentru că ce se face? Se scrie testul, pe verso avem numele elevului, sala și banca în care stă. În afară de asta, vreau să zic că am avut și telefoanele mobile în care am reușit să găsim mesaje web cu conținuturi referitoare la subiectul de examen. Prin intermediul rețelelor de socializare Skype, de asemenea, erau transmise mesaje.
Directorul Agenției de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației, Andrian Ghicov, spune că în mai multe centre de BAC din capitală și din 7 raioane, testele au fost scanate și ulterior distribuite profesorilor prin internet.
Numai că cei care au permis această fraudă n-au ținut cont de faptul că scanează și semnul acesta al barcodului, aici unde se conține informația secretă. Cui aparține testul, care este raionul și care este centrul de bacalaureat și persoana nominală. Și grație acestui fapt noi am putut deșifra totuși din ce raion s-a scurs informația, din care centru de bacalaureat.
Ministrul Educației Mihail Șlehtițchi îndeamnă elevii și profesorii să nu recurgă la asemenea șiretlicuri la următoarele trei examene din această sesiune de BAC. În acest an au fost deschise 159 de centre de bacalaureat. Elevii din doar 9 instituții, printre care și 5 din stânga Nistrului, susțin examenele în liceele în care au studiat. Ceilalți elevi susțin bacalaureatul în alte instituții. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Rusia. Poliția rusă a făcut astăzi raiduri la locuințele mai multor lideri ai opoziției înainte de protestele anunțate pentru mâine. Este vorba de locuințele lui Boris Nemțov, Ilia Iașin, Xenia Sobchak, Sergei Udalțov, Alexandru Navalny și alți 5. Unii din liderii opoziției au fost invitați la poliție chiar mâine, în ziua protestelor anunțate. Sergei Udalțov. Poliția și ofițerii Comitetului de Investigație au început să bată la ușa mea la ora 7 dimineața. La aceeași oră au făcut o descindere și la locuința părinților mei. Au prezentat un mandat de percheziție în legătură cu evenimentul din 6 mai. Udalțov a spus că i s-a confiscat computerul, un flash stick, iPad-ul și telefonul mobil. Ilia Iașin, Xenia Sobchak și Alexei Navalny au fost invitați să dea explicații mâine, la fel ca și Sergei Udalțov și soția acestuia. Activistul pentru drepturile omului, Lev Ponomariov, crede că este limpede intenția autorităților de a înnăbuși protestele anunțate pentru mâine și a-i descuraja pe sprijinitorii opoziției să participe la ele. Protestele de mâine de la Moscova împotriva președintelui Putin și a politicii sale sunt aprobate și este permisă o participare de numai 50.000 de oameni. Lev Ponomariov. Autoritățile au mai multe scopuri: să intimideze opoziția înaintea protestului de marți, 12 iunie, să îi intimideze pe liderii protestelor, să îi facă pe oameni să fie furioși din cauza acestor percheziții și să îi încurajeze să-și exprime furia. Și de aceea fac un apel ca protestatarii să nu răspundă acestor provocări. Este esențial ca cei care vor participa mâine la protest și la marș să o facă în mod pașnic. Directorul Comitetului Federal pentru Investigații, Vladimir Markin, a explicat de ce au fost făcute raziile în această dimineață. Investigatorii cred că este necesar să se facă aceste percheziții în cadrul investigației care se desfășoară despre violențele în masă împotriva autorităților după ce au fost operate arestări și să se interogheze unii dintre participanții la aceste dezordine în masă. Liderii opoziției ar putea fi condamnați la până la 10 ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați de a fi organizat aceste dezordini în masă. Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău, astăzi din nou despre justiție și despre vinovați care nu au fost trași la răspundere. Și ca în fiecare seară de luni și o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. La ora 21 ne găsiți pe frecvențele de la Retro FM cu emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, un interviu cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov despre vizita unui înalt oficial din domeniul agriculturii din Iran la Chișinău și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele implicate în cele mai răsunătoare cazuri de tortură, în care victimele au devenit invalizi, iar Moldova a plătit 10.000 de euro de spăgubiri în baza hotărârilor CEDO, au rămas nepedepsite. În pofida rezonanței mediatice a unor cazuri, investigațiile nu au fost efectuate eficient, iar victimele nu și-au mai văzut torționare după gratii. Dimpotrivă, unii au rămas și continuă să muncească în organele de drept. Din cele peste 200 de hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la Republica Moldova, în doar 10 cazuri procurorii au inițiat acțiuni de regres, adică de încasare de la persoanele vinovate de încălcarea drepturilor omului a unei părți din prejudiciul plătit din bugetul public. Din cele 10 cazuri, doar 2 se referă la aplicarea torturii. Cu toate acestea, polițiștii găsiți vinovați nu au ajuns să poarte răspundere, întrucât acțiunile de regres au fost respinse de instanța de judecată. Agentul guvernamental interimar Lilian Apostol a declarat că una din cauzele pentru care au fost inițiate puține acțiuni de regres este faptul că mecanismul nu funcționează suficient de bine.
Sunt foarte multe hotărâri unde este problemă mai degrabă, nu în persoane, dar în problemă sistemică. La Gurgurov, spre exemplu, nu a fost numai în faptul că persoanele sau procurorii sau care au investigat cazul nu au fost doritori să nu pornim dosar. Acolo au fost probleme inclusiv și în ce privește lipsa unui sistem clar de examinare medicală. Pentru că au fost diferențe în expertize. Au fost și omisiuni. Dar în ce măsură anume această omisiune a condus la violare? Hotărârile Curții Europene privesc situația mult mai generală.
Cele mai răsunătoare cazuri de tortură care s-au aflat în atenția organizațiilor internaționale și pentru care Moldova a fost penalizată cu sute de mii de euro au rămas în afara atenției organelor de drept. Bunăoară, Serghei Gurgurov, un tânăr de 27 de ani, bănuit de furt și forțat să recunoască o altă infracțiune, a devenit invalid de gradul 1 după ce a fost bătut crunt în sediul Comisariatului General de Poliție. CEDO a dictat un prejudiciu de 45.000 de euro. La 3 ani după pronunțarea deciziei, ancheta încă este în desfășurare. În cazul lui Mihail Korsakov, un tânăr de 17 ani din Cărpineni, Hâncești, devenit și el invalid în urma loviturilor aplicate de polițiști, la fel a fost inițiată o anchetă împotriva 2 polițiști. Urmărirea penală însă a durat atât de mult încât a expirat termenul de prescripție și polițiștii nu au mai putut fi trași la răspundere. În alte câteva cazuri, acțiunile procurorilor împotriva torționarilor au fost respinse de instanțele de judecată. Avocatul Roman Zadoinov, care apără la CEDO cauzele mai multor persoane supuse relelor tratamente, explică această stare de lucruri prin lipsa de profesionalism al reprezentanților organelor de drept.
Toate că există anumite cauze unde statul totuși demonstrează posibilitatea de a descoperi aceste infracțiuni, spre exemplu cauza plate de Orica, unde statul a găsit de identificat după aplicarea torturii la Comisariatul de Poliție Botanică făptuitorii polițiști. Toate acestea, calitatea urmăririi penale a fost de un nivel foarte prost. Iar sunt cazuri când deloc nu a fost efectuată o investigație efectivă, spre exemplu, cauza Colibaba, Corsacov, Gurgurov, unde procuratura nu a efectuat o investigație efectivă și sunt foarte multe carențe. Aceste carențe apar din cauza că statul nu atrage în organele abilitate cu acest drept de efectuare a investigațiilor, în organele justiției, cei mai buni specialiști.
Pentru a pune capăt impunității, adică a nepedepsirii torționarilor, mai multe ONG-uri din domeniul drepturilor omului au pregătit un set de propuneri de modificare a legislației pentru a impune reguli mai dure exponenților statului care aplică rele tratamente cetățenilor ajunși în custodia unor instituții de stat. Modificările prevăd, între altele, achitarea unor amenzi penale și privarea de dreptul de a mai activa în serviciul public, susține Ion Guzun, membru al Mecanismului Național de Prevenire a Torturii.
Noi vrem ca să punem capăt impunității, adică nepedepsirii factorilor de decizii și, într-adevăr, să fie o politică de zero toleranță împotriva torturii.
Până la sfârșitul anului 2011, CEDO a pronunțat 227 de hotărâri referitoare la Republica Moldova. Dintre acestea, mai mult de 30 se referă la aplicarea torturii și relelor tratamente, la arestul neîntemeiat și la violarea drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției sau altor autorități de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Ieri au avut loc alegeri locale în România. Potrivit rezultatelor parțiale, Coaliția Social-Liberală aflată la putere se plasează pe primul loc, fiind urmată de Partidul Liberal-Democrat. Capitala României și majoritatea sectoarelor au fost preluate de social-liberali. O analiză despre aceste rezultate de la Sabina Fati.
Liderul socialiștilor români și șeful guvernului de la București a explicat în cuvinte puține, dar extrem de sugestive, victoria substanțială obținută de alianța aflată la putere în România. Oamenii urăsc PDL, a spus Victor Ponta, recunoscând implicit că a fost vorba mai degrabă de un vot negativ decât de meritele actualei puteri. USL, Uniunea Social-Liberală, care a preluat guvernarea în urmă cu o lună, a câștigat detașat alegerile locale care au avut loc duminică în România. Scorul, ținând cont de votul politic acordat, este de peste 50% pentru USL, aliața formată din socialiști și liberali, 15% pentru PDL și 8% pentru Partidul Poporului, formațiune construită în jurul televiziunii de scandal OTV. Din cele 41 de consilii județene, USL a câștigat 35, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 2, iar pentru celelalte nu s-au numărat încă în totalitate voturile. Deocamdată, PDL nu și-a adjudecat niciun consiliu județean. Semnul cel mai dramatic pentru democrat liberal este pierderea pe linia alegerilor în capitala României, în vreme ce fostul premier Emil Boc a câștigat la limită primăria Clujului, un mesaj timid că PDL nu s-a prăbușit definitiv. USL a câștigat 28 de municipii reședință de județ, PDL doar 8, UDMR 2, dar rezultatele nu sunt definitive. Diferența mare dintre primul clasat al alegerilor locale din România, USL, care are peste 50% și PDL cu 15%, revestește o diferență la fel de mare și pentru alegerile parlamentare din noiembrie. Referindu-se la rezultatul dramatic al partidului său, președintele României a spus pe jumătate glumind, ferească Dumnezeu de mai rău. În vreme ce premierul socialist Victor Ponta, foarte sigur pe situație, a continuat fraza lui Traian Băsescu pe un ton amenințător. Pe domnia sa, adică pe Traian Băsescu, nu cred că o să-l ferească de mai rău, pentru că își termină mandatul de președinte. Potrivit Constituției, mandatul lui Traian Băsescu ar expira în 2014, dar cu o majoritate între 50 și 60%, USL ar putea să-l suspende oricând dacă liberalii și socialiștii vor cădea de acord asupra acestei chestiuni. PDL și Traian Băsescu plătesc acum nu doar politicile de austeritate aplicate la începutul crizei, ci și greșelile strategice din ultima perioadă, inclusiv nominalizarea pentru candidatura în București a lui Silviu Prigoană, un personaj cunoscut mai mult din declarațiile irreverențioase apărute în revistele de scandal decât după rezultatele sale politice. Alegerile locale din România, care au adus pe scena politică așa-numitul Partid Televizor, Partidul Poporului, cu 8%, reprezintă așadar doar preludiul pentru ceea ce urmează să se întâmple la toamnă. Fiindcă dacă nu vor apărea evenimente internaționale care să afecteze România, e posibil ca populiștii să-și continue creșterea, iar USL să depășească 60%, mai ales în cazul în care Curtea Constituțională va fi de acord cu scrutinul uninominal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea noastră, Sinteza Zilei de la ora 21, veți putea asculta și o revistă a presei românești de astăzi despre alegerile locale de ieri din țara vecină. Și ca în fiecare zi de luni și astăzi la această oră la Europa Liberă, a venit vremea pentru o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Mai mult decât promisiunea unei reveniri în forța desantului liric, acum ceva mai rărit, cartea poeziei 2012, editura Arc 2012, se vrea expresia unei continuități de fond, generații de creație și individualități artistice, formule tradiționale și limbaje postmoderne, clasici în viață și tineri încă nedebutați în volum, toate speciile lirice își află locul între coperțile acestei corăbioare de hârtie cu pretenția, îndreptățită cred, de arca lui Noe. Înainte de a fi lansată la apă, se cuvine să precizăm principiile după care am asamblat, acesta e cuvântul, Cartea Poeziei 2012. Gândită de tunsul de navă amiral a anului literar ce tocmai s-a scurs, am reprodus pe de-o parte la babord, să zicem, cele mai frumoase poezii apărute în volume, cu precizarea titlului și editurii. Pe de altă parte, la tribord, dacă tot am mers pe acest limbaj marineresc, am selectat din presa periodică cele mai frumoase versuri din 2011, iarăși cu indicarea revistei de unde le-am preluat. În felul acesta, aducem un binemeritat omagiu autorului și editorilor de poezie, punem în valoare publicațiile respective și totodată anunțăm de pe acum condițiile de participare la Odiseea Cartea Poezii 2013. Cum era și firesc, la Flora Antologiei am plasat invitatul de onoare al prezentei ediții, dar și al Uniunii Scriitori din Moldova la Sărbătoarea Limbii Române, marea poetă română contemporană Ileana Mălăncioiu, care și-a marcat prezența în Agura printr-un recital de excepție, echivalent cu publicare la librăria din centrul din Chișinău. La fel, Dumitru Matkovski, desemnat poetul anul 2011, constituie prezență deosebită, marcată ca atare în economia cărții. Simetric, la pupă sunt de găsit mai multe referințe critice la autorii prezenți în volum, ceea ce înseamnă că orice s-ar spune, critica de întâmpinare și-a făcut datorie pe durata anului. Selecția propriu-zisă s-a făcut în urma unor relecturi încrucișate, din echipă mai făcând parte Eugen Lungu, Mircea Veciobanu și Lucia Țurcanu, având în vedere nu atât poetul cât poezia. Altfel spus, distincțiilor și titlurilor de toată mâna am preferat versul inspirat, fie că a țâșnit liber, fie că a fost rostit în metru antic. Surprizele au venit atât din partea unor autori consacrați, redescoperiți cu această ocazie, cât și din partea unor tineri, acum în plină afirmare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Victoria Popa, reporter la Jurnal de Chișinău.
Motivațiile tainice și intențiile ascunse ale lui Mișin este titlul articolului de fond scris de editorialistul Petru Bogatu. El remarcă, chiar dacă aparent doar copiază gesturile anterioare ale lui Vladimir Țurcan sau Igor Dodon, Vadim Mișin face o figură aparte în galeria comuniștilor evadați din PCRM. Intențiile sale de a-și crui un partid propriu făcute publice ieri ar putea nărui stânga în formula ei tradițională pe care o cunoaștem de mai mulți ani. Se confirmă supozițiile noastre pe care le-a făcut sâmbătă 9 iunie în cadrul unei emisiuni Petru Bogatu și Nicolae Negru, că Vadim Mișin merge pe blat prin hățișurile scenei politice. El nu e un om liber nici în gând, nici în faptă. Editorialistul spune că fostul fruntaș marcant al Partidului Comuniștilor a părăsit formațiunea sa din motive pecuniare, chiar preponderent meschine. Un alt articol care va apărea în Jurnal de Chișinău este al Svetlanei Coropceanu, unde scrie că în Republica Moldova totul este posibil. Svetlana Coropceanu scrie că Compania Națională de Asigurări în Medicină a acționat în judecată o persoană decedată solicitând de la aceasta să achite polița de asigurare în sumă de 2772 de lei. În articolul Svetlanei Coropceanu scrie că bărbatul a decedat în anul 2003, cu un an înainte ca asigurările în medicină să devină obligatorii. Valentina Radu, soția bărbatului decedat, spune că după ce a primit peste 10 scrisori de la Agenția Teritorială Bender, judecătoria Anenii Noi și oficiul de executare a deciziilor judecătorești, s-a întrebat dacă nu s-a țicnit și dacă într-adevăr bărbatul ei a decedat.
Cu recomandările Victoriei Popa de la Jurnal de Chișinău de mâine, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și unde vă recomandăm un punct de vedere despre politica externă a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova cu Igor Boțan. Mâine dimineață o luăm de la capăt cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM și apoi ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Și ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.